Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Azizlar, yana radiomiz to'lqinlari orqali bo'lsa-da sizlar bilan sog'-omon uchrashganimizdan behad xursandmiz. Aziz ota-onalar, bizning o'zbek oilasida kamida 2 ta, bo'lmasa undan ham ko'proq bolalar borligi sir emas albatta. Shu bir nechta bolalarning ichida albatta bittasi juda injiq yoki juda sekin qimirlaydigan bola bo'lishi aniq. Masalan, ertalab maktabga ketishdan avval onasi shu bolaga yoki qizga uyqudan turishini aytadi. Ayniqsa, sekin qimirlaydigan erkatoy qiz bo'lsa, yuvinish xonasiga kirib, keragidan ko'proq u yerda vaqt o'tkazadi. Shuning uchun onasi tayyorlab qo'ygan nonushtaga kech qoladi va pala-partish ovqatlanib, maktabga otlanadi. Qarabsizki, birozdan keyin yana shu bola yoki qiz eshikni taqillatib, avtobusdan kech qolganini va endi onasi mashinada maktabga olib borishini yoki bo'lmasa taksiga pul berishni so'raydi. Aziz birodarlar, shunday paytlarda ko'pgina ota-onalar jiddiy xatolikka yo'l qo'yishlari mumkin. Aslida boladan so'rashimiz kerak edi. Nima sababdan u avtobusga ulgurmadi? Sababi u uyqudan kech turdi. Shuning uchun yuvinishga va nonushtaga kech qoldi. Oxir-oqibat maktabga ham kech qoldi. Buning sababchisi ota-ona emas, bolaning o'zi. Agarda hamma ishlarini o'z vaqtida qilishga o'rgansa, olam guliston. Endi azizlar, ushbu muammoni qanday qilib hal qilish kerak degan o'rinli savol paydo bo'ladi. Birinchidan, bola har bir ishni o'z vaqtida qilishni o'rganishi lozim, balki boshida ota-onasining qistovi bilan bo'lsa-da. Ikkinchidan, o'z vaqtida uxlashga yotish kerak. Uchinchidan esa, vaqtida uyqudan uyg'onishi lozim. Qarabsizki, hammasi asta-sekin o'z o'rniga tushib boryapti. Aziz ota-onalar, bolangizga agarda sababsiz kech qolsa, siz uni maktabga mashinada olib bormasligingizni ayting va har bir aytgan gapingizni amalda isbotlashingiz kerak. Azizlar, agarda bola o'z vaqtida ovqatlanishga dasturxon atrofiga kelmas ekan, hech ikkilanmay ovqatlanganingizdan so'ng dasturxonni yig'ishtirib qo'yishingiz mumkin. Mayli, 1-2 marta nonushtani yoki abed yoki bo'lmasa kechki ovqatni yemasa, keyin o'z vaqtida ovqatga chaqirganingizda kelishga o'rganadi. Aziz birodarlar, hamma narsani iloji bor. Faqatgina ozgina qunt qilib harakat qilsak, muammoni yechimini topish mumkin. Aziz birodarlar, agar oilada shunday dangasa bolalar bo'ladigan bo'lsa, barcha unga tegishli bo'lgan javobgarlikni uning o'ziga yuklab qo'yish mumkin. To budinlikni zvonokka qo'yishdan tortib, o'z vaqtida uxlashga yotishgacha bo'lgan javobgarlikni o'ylaymizki, tez orada bolaning hayotida mustaqil ravishda hal qilish hissi paydo bo'ladi. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi mavzumiz o'z nihoyasiga yetib qoldi. Siz azizlarga o'zimizning elektron pochtamiz manzilini aytib o'tsam, dilkash@najot.com. Yana radio to'lqinlarimiz orqali g'oyibona uchrashguncha xayr, salomat bo'ling, aziz tinglovchilar.